гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Палёты паміж Менскам і Масквой сталі новай сферай канфлікту. Сергея Каваленко этапавалі з валадаркі ў калонію Віцьба 3. Менскі футбольны клуб «Дынама», як частка гаспадаркі Юрыя Чыжа, патрапіў пад санкцыі.
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі вас вітае Ганна Соусь. Масква і Менск часова знялі забарону на авіязносіны, перапыненыя сёння раніцай. Як паведаміў генеральны дырэктар Белавіі Анатоль Гусараў, бакі не дамовіліся аб колькасці рэйсаў. Перамовы па гэтым пытанні пройдуць у чацвер. Раней стала вядома, што спачатку Росавіяцыя адклікала дазвол на палёты паміж Масквой і Менскам, затым аналагічнае рашэнне прынялі беларускія ўлады. Падрабязней пра гэта пазней у нашай праграме, а зараз да іншых міжнародных навін. Верховны суд США пачаў трохдзённыя слуханні, ці адпавядаюць канстытуцыі рэформы аховы здароўя, якія прапанавала адміністрацыя прэзідэнта США Барака Абамы. Новы пашыраны закон запатрабуе ад мільёнаў незастрахаваных амерыканцаў купляць медычную страхоўку ў 2014 годзе ці плаціць штраф. Рэспубліканцы сцвярджаюць, што прымушаючы людзей купляць прадукт, які яны не абіралі, парушае іх грамадзянскія свабоды. Адміністрацыя Абамы адказвае, што амаль усе маюць патрэбу ў медычным страхаванні, і гэта не зробіць вялікай нагрузкі на сістэму. Цікавасць да слухання ў Верхоўным судзе з'яўляецца высокай, і гледачы ў надзеі пачуць аргументы з абодвух бакоў на працягу некалькі дзён стаялі ў чэргах, каб атрымаць месца ў судзе. Прэзідэнт США Барак Абама паабяцаў далейшае скарачэнне ядзерных узбраенняў США і Расіі, папярэдзіў Іран і Паўночную Карэю, што міжнародная супольнасць не будзе мірыцца з распаўсюджваннем ядзернай зброі. Абама заявіў гэта ў панядзелак у Сеуле, дзе лідары больш за 50 краінаў свету бяруць удзел у двухдзённым саміце па ядзернай бяспецы. Прэзідэнт Ірану абвінаваціў США ў агрэсіі пад падставай вайны з тэрарызмам. Махмуд Ахмадзінежад лічыць палітыку США ў Афганістане крыніцай многіх праблем у рэгіёне. Пра гэта Ахмадзінежад заявіў, выступаючы сёння на міжнароднай канферэнцыі, якая праходзіць у Душанбе. Амерыканская дэлегацыя на чале з памочнікам дзяржсакратара США Робертам Блейкам на знак пратэсту пакінула залю пасяджэння. Міністр замежных справаў Іраку заявіў, што Ліга арабскіх дзяржаваў падчас маючага адбыцца на гэтым тыдні саміту ў Багдадзе не будзе патрабаваць адстаўкі прэзідэнта Сырыі Башара Асада. Хашыяр Забаі сказаў у панядзелак, што арабскія лідары пагодзяцца пайсці на такое рашэнне, якое будзе выканальнае для пошуку выхаду сырыйскага канфлікту, у якім загінулі тысячы чалавек. Ізраіль абвясціў, што перарывае працоўныя адносіны з Радай ААН па правах чалавека. Пасля таго, як Рада пачала праверкі захавання правоў чалавека ў габрэйскіх паселішчах на акупаваных тэрыторыях усходняга берагу ракі Ярдан. Прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Ізраіля абвясціў пра гэта рашэнне сёння. Ён адзначыў, што прадстаўнікам Рады ААН не будзе дазволена ўехаць на тэрыторыю Ізраіля. Суд у Пакістане, як чакаецца, выставіць афіцыйныя абвінавачанні тром удовам Усама бен Лядена і двум яго паўналетнім дочкам. Жанчына знаходзіцца зняволенні ў Пакістане з траўня мінулага году пасля забойства лідара Аль-Каіды амерыканскім спецназам. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі павітаў вынікі выбараў кіраўніка дзяржавы ў Сенегалі, на якіх перамог лідар апазіцыі Макі Саль. Сарказі заявіў, што вынікі выбараў сталі спрыяльнымі для Афрыкі і ў асаблівасці для Сенегалу. У інтэрв'ю французскаму радыю Сарказі сказаў, што былая французская калонія цяпер з'яўляецца прыкладам для пераймання ў галіне дэмакратыі. Французскі прэзідэнт падзякаваў дзейнаму прэзідэнту Абдулаю Ваду. Гэта былі навіны, наступны выпуск слухайце прыкладна праз гадзіну.